Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы комитетлары каршындагы эксперт советлары рәисләре белән очрашты. Экспертлардан районнарда яшәүчеләр белән очрашулар оештырырга, аларның проблемаларын тыңлап, парламент эшенә тәкъдимнәр кертүләрен сорады. Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, депутатларга гына түгел, эксперт советлары вәкилләренә дә кешеләргә якынрак булырга, аларның проблемаларын беррәк кирәк. Районнарда, хезмәт коллективларында очрашулардан соң тәкъдимнәрне күрү парламент эшчәнлегенә ярдәм итәр иде дип уйлыйм, дип белдерде Дәүләт Советы рәисе. Эксперт советлары вәкилләренең бурычы законнарның ни өчен кабул ителүен, аларның нинди мөмкинлекләр ачуын, социаль мәсьәләләрне хәл итүнең барышын халыкка аңлату, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген Сталинград сугышында фашист илбасарларын тармар итүгә 80 ел. Бөек Ватан сугышында тамырдан үзгәреш керткән кан кыйгыч бәрелеш 1942 елның 17 июленнән алып 1943 елның 2 февраленә кадәр дәвам итте. Әлеге тарихи вакыйга уңаеннан республика премьер-министры Алексей Песошин котлау юллады. Сталинград оборонасының каһарманлык белән тулы 200 көне иң кан кыгыш, мәрхәмәтсез бәрелеш булып тарихка кереп калды. Совет солдатлары һәм офицерлары, шәһәр халкы туган җирнең һәр метры өчен батырларча көрәште. Сталинград сугышы совет гаскәрләренең тулы җиңүе белән тәмамланды. Бу көнне безнең һәрберебез сугыштан әйләнеп кайтмаган, фронтта батырларча сугышкан, тылда фидакар хезмәт кылган кешеләрне искә ала. Иң зур хөрмәт безнең өчен батырлык, каһарманлык үрнәге булган ветераннарга. Сталинград безнең хәтердә мәңгегә тиңдәшсез батырлык һәм ватанга мәхәббәт символы булып калыр, диелә премьер-министр Алексей Песошин котлавында. Бүген Казан Кремле территориясендәге Бөек Ватан сугышы музей-мемориалында Иделдәге ныгытма дип исемләнгән күргәзмә ачыла. Ул Сталинград сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган. Күргәзмәдә сугышта кулланылган танклар, самолетлар, башка кораллар фотосурәтләре, архив документлары, сугышта катнашучыларның шәхси әйберләре тәкъдим ителә. Күргәзмә музей тарафыннан Ватан төбәк иҗтимагый яшьләр оешмасы белән берлектә оештырылган. Татарстанда тарихта без эзебез дигән гаилә нәсел шәҗәрәләре республика фестивалендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Гадәттәгечә аңа диненә һәм милләтенә карамастан бер гаиләнең берничә буыны вәкилләре кушыла ала. Бу хакта Татарстанның архив эше буенча Дәүләт комитеты хәбәр итте. 20 февральдән 10 мартка кадәр фестивальнең беренче этабы Татарстан районнарында үтә. 4 апрельдән алып 12 апрельгә кадәр Мислим, Зәй, Әлки, Балтач, Шүпрәле районнарында һәм Казанда зона этаплары уза. Конкурс программасы традицион рәвештә 2 блоктан: милли һәм гаилә ризыклары күргәзмәсе, гаилә командалары конкурсыннан тора. Быел Казандагы Вишневский урамындагы Үзәк китапханәгә капиталь ремонт ясала. Җәйгә шулай ук Баруди урамындагы 27-нче китапханә дә сөкләндерелә. Вишневский урамындагы Үзәк китапханәне яңа стандартлар буенча заманчалаштыралар. Башкалабызда китап фондларын формалаштыруга да караш үзгәрде. Аларны комплектлауга 2 ел эчендә 23 миллион сум бүлеп бирелгән. Һәр учреждение югары тизлекле интернетка таштырылган. Узган ел 26-нчы китапхана мөдире Николай Басков ел китапханәчесе Бөтенроссия конкурсының финалына чыккан иде. Казан 2024 елда Россиянең китапхана башкаласы статусын алуга конкурста катнаша. Нәтиҗәләр июнь аенда билгеле булачак. Конкурс Россия китапханәләр ассоциациясе тарафыннан үткәрелә. Бөтен дөнья татар конгрессы, татарлар газетасы солдат альбомы дип аталган конкурс игълан итә. Ул 19 февральдә тәмамлана. Нәтиҗәләр 23 февральдә Ватанны саклаучылар көнендә игълан ителә. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итте. Конкурс 3 яш категориясе буенча 2 номинациядә оештырыла. Солдатка хат номинациясе 3 яш категориясе буенча уздырыла. Рәсем открытка номинациясендә 10-15 яшькә кадәрге балалар катнаша ала. Алар хәрби операциядә катнашучы солдатка багышлап рәсем открытка ясый. Ә солдатка хат номинациясендә катнашучы конкурс шартларына туры китереп, хәзерге вакытта махсус хәрби операциядә катнашучы солдатка хат яза. Ике номинациядәге эшләрне дә ВКонтакте социаль челтәрендәге солдат альбомы 2023 төркеменә урнаштырырга кирәк. Казан табиплары 10-11 сыйныф укучыларын ачык ишекләр көненә чакыра. Чара 4 февральдә сәгать 10-да башлана. Өлкән сыйныф укучыларын Хастахана бүлекләре эшчәнлеге, рентген хирургиясе операцияләренең ничек ясалуы белән таныштырырга җыйналар. Булачак абитуриентларга Республика клиник хастаханәсе баш табибы Рафаэль Шаһивәлиев, Казан дәүләт медицина университеты профессорлары Диана Габдылганиева һәм Дмитрий Красильников белән очрашу мөмкинлеге була.